Дамаск хотны тухайн нутгийн цагаар 12 дугаарын 16-нд хэрэгтэй. Сэрийн нөхцөл байдал өнөөгийн байдлаар тогтворгүй мөртлөө төсөөлөгдөж буй басаргэж. Тэрээр мөн сэрүүдэд бодоцтой дэмжлэг өгүүлэн сэрийн иргэдийн хэвийн амьдралыг сэргийлэх талуудад хандан ураг өгч. Том Флетчерийн хэлэлцээр нэгдсэн үндэстэн Монголын зүгээс сэрийн сэргэн босголтын хөгжлийг дэмжлэх зорилго. Зорилго тусгай төлөвлөгөө боловсруулсан. Хэлтэй үг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ олон улсын хамтны нэгдлийн санхүүжилт эд материалын тусламжийг шаарддаг гэж байна. 16-нд болсон Германы Бундестагийн итгэлийн санал хураалтад Германы канцлер Олаф Шольц хэлсэнд үлдэж парламентд итгэл байгуулахын тулд байж 367 санал хураалтаа. Албаны бүгд найрамдах Герман улсын үндсэн хуулдаг залснаар Шольц итгэсэн санал авчи чадаагүй тохиолдолдоо ерөнхийлөгчийн ерөнхий сайдын санал болгосноор Бундестагийг тараажи 60 хоногийн дотор Бундестагийн шинэ санал явуулж шинэ ерөнхий сайдын дараа дэвшлийг тодорхойлох боломжтой. Бундестагийн шинэ санал хуулийн 2-р сарын 23-нд болсон байна. Эрхэм сонсогч доош хий дараахын сүүлийн үеийн мэдээ сонссноо урт ясны төрөл.
Хочешь, чтобы я тебя
Оргуус цанагт байсан хэрэг намайг очиж зурсан ер юм биш. Хайр нэрэггүй нотосгол гэж байсан. Сүүлдээ Эрнай Лефтийг сүүлсийг үзвэл бодмарыг ухаарлаа гээд Эрнай нэг хайжи яаж болно. Намайг тайтэрүүлж чамайг сүүс сарын мөнгийг саадгүй болсон боловч би ерөнхий ой тайтаа ерөнхий чиний гэрийн хүн болов гэж мэдсэн. Заагы тайтанар хэрэг намайг гаргав ихэд би үхэн цорвол устын элег дог болно. Би гараад явбал баа юугийн намайг санжирсан сэтгэлийг яахын гэвчин. Эрэггүйдийн тойролон бодсоор сүүлдээ тэсэсгүй ихэд согов. Сүүднийхээ үгэгчэс санав. Би хүний хүн бол үхэхэд хөрөхгүй гэж бодлоо. Эрэм угаар зүрх өгдөн баах намдсан болохыг дэвсэрдэхгүй. Арга болоод хадгуулсан боллоо. Хэдэн өдөр бааруч айдаг асрамжин санаа. Бауча, бааруны мөрөөдөн бүтээн дагуын түрүй сэн мэхэн сүрдэг. Басыг мүхрүүдийн сүрдэг дарсуулсан гэж и цорс мүнгүй бэлтэх тул очиж харинчилсан. Энэ өдрүүдэг жаашын эхийхээ чанзайг санаадж онгонд сэмсэ. Харин шаарун чинав хай. Өнче, байгүй, юрган яннарын сэрлэгэл жинжин түргээд өсрүмда. Нэг өтөр жаажон грэсэг эрсэн жахарганда. Мүртарадуң эстар баагүй, жаандай мэр өрүхүгстэд болсайг үзэл бүхэнд нэзовно. Тэгээд бүтсомда, эдсэн өрсүүл хэшэг болохсанэг сонсчэ. Баса гэрэн бэчэг үрч, үнхээр язэг өрсүүлж түсиалэг сэргээсэн тул улам байгэлэн өтөр шэнгүй ярсарганда. Нэг өдөр нийслэл хотын дэргэдэх бэнглийн уртан дэргэлээ. Тагинкар гэнэ түнгэрч сасорсан тул нэг сэлүүн газар онгод зурсаж хуудас сүгэй нөхөр сэлтэ тадархан өслөхтөн гэд хүмүсэг усны хүмүн гарана. Онгод сүгэхэн хотын гэд тул бүгдээр хурдсан бай. Онгод нэг зар сон бүгдээ зэсруулаа. Жаашон. Хуурай замар хүмүй оголжигээс дээ сахай хуулахтай дэгжин суулаа. Бидсээр Баарыйгүй бийн үтэрт хүрээд бийнээ тэмтэй дээж харуғын. Онгүрсэн хошуан дээр сасны гэр улаан харамын чин жэнсэн бүрсэн түнчин талгоотан хүлнүцхэн хүнгас хүрээд жаш үнд сурдан бүрж харадлаа. Хэн болсыг фэнчатан босоод өргөн босгож асуул бадилдар бүхлэдийн дөрм төмөргөөд хадар хавсан зэндарлаа. Жаш үн харуу ясхэн хэдөөдөөсэн хавуын Баарыйгүй Исэхэд сочардыг жаазуу. Чи, баагүй мэн үү? Исэхэд саархан байрлах чиг, үнэх чиг болоа дугурсан бүй. Жаазуу. Чи, баагүй мүн бүл яхаад эмгэд хүрчсэлэд, энэ гадаг ертхуа юм. Исэхэд, баагүй хариуэч гэд ломцэн хүсүүн бүй бомбол таан хэг гадсэрэй. Айгэл ертэн цэг мэсэн эгэнтэй тэгсэн бүрдэн явдаг бай. Гэсээр урвал хөгсөлтөн дарвилаа. Жаашун цасан дах сайлтар сурхайг сэх сайсарлгүй санд мэнд нэгэн явсан тэг орхан харагдавч эсгүй сэгдэн. Тэг урвай нэгэн их хүү гэлсэн дуулоу. Орших гадрыг хэлбэн харада харин таргадавый оу. Зорших орныг хэлбэн гандад замбад хэлбэй оу. Хэнгадад айвуд нөв. Бүйс хэдийгэ тады нөв. Барг бүрэгэ санцэн орны. Багар хүй тэнгэцэгэй болон дагуцан. Хэлэд улхэн санцэн дэж яжу нэхсэр. Нэг бэцэн хүтлэг дапл гэнтэг алу болон. Эдэн дэхсэр. Зүрг дүхшэн асуд апцэз гайхан зусу дэргэч харбол. Мзасу гүнэн эхэн гэрчуэлэ. Мзасу. Сайн тэр гурван бүрийг шумж харуу гэсэн тэ цаадхан. Үтсэн болби лаой дэхтэг нэхэн үхэн хараад ирлээ. Нэг хасан чин гансан лаой үйтсэн бай. Гэлээ. Жиасын цайш тавын гэж бодолч өмнэн мэрлийсэн эйрэн мэхэ тал үргэж лээдэг хүний бараа харагдах бодол түүний эргэл явдал биш гэж бодоо арай бүлэг бодсон билээ. Одон зарцан үхсэн бодсон зэрээд жиасын гөрөөдөө үйтсэн сургадуулнаэс сэлэ Нали, не бомба.